Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 12 декабрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат токтороздун темалары. 3 жылга чейин жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринде окуунун акысы кымбаттабайт деген президенттин жарлыгы чыкты. Бул окуу жайларга кандай таасир этиши ыктымал?
Кескин түрдө инфляция күчөп кете турган болсо, университеттин возвращатын организация болгондуктан университет кыйналышы мүмкүн.
Испанияда Чыңгыз Айтматовдун «Жамиля» повести испан тилинде басылып чыкты.
Мен Айтматовдун чыгармасын биринчи жолу котордум. Анан Айтматовго киришкенде адегенде ыргагын таба албай бир аз кыйналдым.
Ошондой эле алдыда 12 декабрь, Чыңгыз Айтматов туулган күнүнө карата адабиятчылардын эскерүүлөрүн да сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды токтосун Шамбетовдон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бийликтин алдын ала маалыматына ылайык, АКШнын Кентукки штатындагы бороон кеминде 100 кишинин өмүрүн алды. Губернатор Энди Бешер бул бороон штаттын тарыхындагы эң ири кырсык болуп калганын белгиледи. Баарынан көп Грейвейс округу жана анын административдик шаары Мейфилд жабыркаган. Бороон шам заводдорунун чатырын, юстиция сарайынын мунарасын жана анын жанындагы түрмөнүн имаратын талкалаган. Жергиликтүү бийлик Кентуккиде өзгөчө абал жарыялаганын билдирди. Теннессиде 3 киши, Арканзаста 1 киши каза болгону дагы кабарланды. Азырынча бул жерде куткаруу иштери жүргүзүлүп жатат. Варшавада ишемби күнү 500 киши Польша Беларусь чек арасында турган мигранттарды колдогон акцияга чыгышты. Бир да кадам мыйзамсыз болбошу керек деген акцияда активисттер балдардын оору токойдон эмес, чек араны ачыкла деген баракчаларды кармап турушту. Алар куткаруучулардын алтын күмүш түстөгү жуурканын алып келишкен. Чек арадагы мигранттар ушундай жууркандар жамынып түнкүсүн суук болгон токойдо турушат. Айрым басылмалар чек арадагы кризистин курмандыктары 10 ашканын жазды. Укук коргоочулар күн сууктаганы, чек арада каза болгондордун саны көбөйүшү мүмкүн экенин эскертип жатышат. Акциянын уюштуруучулары гуманитардык көпүрө түзүлүшүн, окуя болгон жерге медициналык жардам жана журналисттердин ишине уруксат берилишин талап кылышты. Беларусь менен Польшанын чек арасынын узундугу 400 000 чакырымды түзөт. Варшава миграциялык кризистен улам 10 000 ашуун аскерин чек арага тарткан. Польшанын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жакында чек арага бийиктиги 5 метрлик дубал курулат. Евробиримдиктин аймагына өтүүнү көздөгөн миңдеген мигранттар Беларусьтун аймагында турушат. Шаркет бийлиги Беларусту жакынкы чыгыштагы мигранттарды евробиримдиктен өч алуу максатында Польшаны көздөй айдактап жатат деп айыптап келет. Расмий Минск бул айыптоолорду четке кагып келет. Өткөн аптада эл аралык Human Rights Watch уюму Беларусь менен Польша чек аралаш аймактагы адамдарга гуманитардык жардам көрсөтүп, адам өлүмүнүн алдын алышы керектигин эскерткен болчу. Жергиликтүү кабарлардан Кыргызстанда чет элдик ишкерди уурдап 3 000 000 доллар талап кылган кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелген кармалгандардын арасында милиция кызматкери дагы бар. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин баспасөз сөз кызматы билдирди. УКМК жана ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы биргеликте жүргүзгөн тергөөдө уурдоону уюштурган жаран түркиялык ишкердин досу жана бизнес өнөктөшү экени аныкталган. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, 1 декабрда учуп келген түрк ишкерин Манас аэропортунан документтерин текшеребиз деген шылтоо менен кармап, ошол жердеги милиция бөлүмүнө алып келишкен. Аны тапанча менен коркутуп, баардык бал буюмдарын алып, башына баштык кийгизип, шаардагы үйлөрдүн биринде алып 5 күн кармашкан. Кылмышка шектүү катары 3 жаран жана Чүй облусунун ички иштер башкармалыгына караштуу Манас аэропортундагы аба транспорт башкармалыгынын башчысы ПТ кармалып, атайын кызматтын тергөө абагына киргизилгени кабарланды. Иликтөө жүрүп жатат. Шектүү катары кармалгандардын жарандары жана адвокаттарынан комментарий боло элек. Жумгалдын жолдун абалына нааразы болгондор акцияга чыгышты. Жумгалдын башкы Кууганда айылынын тургуну Айбек Нурманбетов Жумгал Кочкор жолун жергиликтүү эл түшкө чейин тосуп, учурда ачылганын билдирди. Башкы Кууганда айылынын кире беришине боз үй тигилип, тургундар жолдун салынбай жатканына жана андагы чаң сапырылып, кырсык көп катталып жатканына нааразы болуп чыгышкан.
Чаңдын айынан 3 бала каза болду. 28 жаштагы балдар. Чаңдан ала обгондо эле эмес, мисалы биз Жумгалда дыйкандын ичинен өтөт көмүрчү, жанагы Кыргызстандын КАМАЗдары, биз уже неме жай албай калдык жанагычы. Эми азыр тиги неме өтпөй турган, азыр түштөн беричи, азыр деген роуд алды неме мойнуна, биз шаштырабыз, биз короче тытабыз, кыйнатабыз, ырмамой болдуңар деди да.
Бул жолдон кара кече кенинде көмүр тарткан жүк ташуучу машинелер өтөт. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн маалымат алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Сентябрь айында түндүк түштүк альтернатив жолунун Жумгал районундагы Эпкин баш Кууганды тилкесин салуу боюнча тендерди кытайлык China Rival компаниясы утуп алган. Транспортча коммуникациялар министрлиги билдирген 70 чакырымды түзгөн бул тилке Азия өнүктүрүү банкынан алынган насыяга курулат. 12 декабрда Бишкекте улуттук адабият күнүнө жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата өткөрүлгөн иш-чарада алтын калем сынагынын жеңүүчүлөрү сыйланды. Алтын калем адаби сыйлыгы адабияттын поэзия, проза жана драматургия жанры боюнча 9 адамга ыйгарылды. Поэзия боюнча сыйлык акындар Азаттык радиосунун журналисти Бурулкан Сары Улуга, акын Желгер Салаевка жана Улукбек Омекеевке тапшырылды. Поэзия багытында проза багытында жазуучулар Топчугүл Шайдулаева, Айдарбек Сарманбетов жана Арслан Койчиев сыйлык ээсине сыйлыкка ээ болушту. Драматургия жанрында Кабарбек Токтошов, Тыныбек Сыдыков жана Нурлан Абдрахманов жеңүүчү аталды.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЧК.org сайтында эмертең кабар айма маалыматы. Эртең 13 декабрда Талас, Баткен, Жалал-Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаат, жолдор тайгак болот, аван температурасы Чүй облусунда түнкүсү -4+1, күндүз 9-14 градус жылуу, Талас өрөөндө түнкүсү 0-5, күндүз +4+9 градус, Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында түнкүсү -3+2, күндүз 9-14 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсү -8-3, күндүз 2-7 градус плюс белгиси менен, Нарын жергесинде түнкүсү -22-17, күндүз 3-8 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -30 чейин түшөт, күндүз -7-12. А Бишкекте болсо жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсү -1+1, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык жакынкы 3 жылга чейин жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринде окуунун акысы кымбаттабайт. Кыргызстанда 70 ашык жогорку окуу жайлары бар. Алардын чыгашасынын 70% студенттердин акчасы менен жабылат. Студенттерге каржылык жактан жеңилдик берүү боюнча мамлекет башчынын жарлыгы окуу жайларга андагы билим берүү сапатына кандай таасир этиши ыктымал? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров аны талдоого аракет жасап көрдү.
Президент Садыр Жапаров 11 декабрда кол койгон билим берүү кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөө системасын жакшыртуу жана билим берүү уюмдарынын финансылык ишин ачык айкындуулугун камсыз кылуу боюнча кээ бир чаралар жөнүндө жарлык алайык. Мамлекеттик жогорку билим берүү мекемелеринде тарифтер кийинки 3 окуу жылында көбөйбөйт. Ошондой эле социалдык жактан колдоого муктаж катмардагылар үчүн мамлекеттик билим берүү гранттарынын жалпы санын 5% жыл сайын берилип турууга тийиш. Келишимдик негиздеги акчаны бир жылда 10 айга бөлүп төлөө да каралган. Мамлекет башчынын басма сөз кызматынын маалыматында жарлык жарандардын кайрылууларынын негизинде жеңилдиктерди камсыз кылуу максатында кол коюлуп, окуу жайлардын каржылык иштерин ачык айкындуулугун камсыздоо максатында иштелип чыккан. Урмат 20 жашта мамлекеттик жогорку окуу жайларынын биринде келишимдик негизде окуйт. Жылына 50 000 сом төлөйт. Буга чейинки 2 жылда окуу акысы өзгөргөн эмес, аны 2 жылга бөлүп төлөп келет. Эми мындан ары бул акчаларды ай сайын бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жаралды.
Менин кичүү дагы бир иним бар, карындаштарым бар. Анан бизде айылда жумуш жок. Мен контрагымды мындай ата энемден сурабай, бияктан өзүм иштеп төлөйм. Бөлүп төлөсөң болот деп биринчи жарымда 50%га чейин эме кылып, колдон кече 50% төлөп, жылдын аягында 50% төлөйм. Экиге бөлүп төлөп эме кылып келем постоянно эле мындай. Эми контракт көтөрүлбөйт деп эме кылып атышат. Майдалап мындай бөлүп бөлүп төксө болот экен. Анан ошол контракттарды биздин мындай окуу жайдын чыгашасына карап эмес, мындай элдин, калктын, биздин кирешебизге карап, ошону эске алып, эсептелип анан эме кылса жакшы болмок.
Мамлекеттик жогорку окуу жайларынын чыгымы жылына 5 миллиард сомдун айланасында. Анын 75% студенттерден түшкөн каражаттан турат. Ошол эле учурда мамлекеттен берилген каражат социалдык жактан камсыздоого муктаж катмардагы жана бюджеттик эсептен окуган студенттер үчүн санына жараша бөлүнөт. Келишимдик акы үчүн студенттерден төлөнүүчү каражат ансыз да акыркы 2 жылдан бери пандемиялык шарттарды эске алуу менен өзгөрүүсүз калып келаткан. Ага чейин инфляцияга жараша жылына 7-10% жогорулуп турган. 10 000 ашыгыраак студенти бар Баткен мамлекет университетинин чыгымдарынын 92% студенттерден түшкөн каражаттан жабылат. Президенттин жарлыгы билим берүү сапатына таасир бербесе да, мугалимдердин маянасына, окуу жайда заманбап шаймандар менен камсыздоо сыяктуу иштер аксашы мүмкүн дейт. Аталган университеттин администрациясынан Муса Үсөнов.
Рынктын өсүүсү инфляцияга дагы караш керек, бирок инфляцияны дагы эске алыш керек. Бөлүп төлөө маселеси бул эми муну президент кол коюп 10 айга бөлүп төлөгөнгө шарт түзүлгөн болсо, Бишкекке окуганга шарты жок студенттер эми барып окуса боло турган шарт болуп тур да эми. Биздики 90-95% контракт эсебинен, 10% тегерегинде мамлекеттик бюджеттен каржыланат. Бул эми бул жайдын материалдык техникалык базасын чиңдөө же болбосо бир жаңы здание куруу, бул баардык спецшарттын эсебинен кетет да. Кескин түрдө инфляция күчөп кете турган болсо университет кыйналышы мүмкүн.
Чаканыраак аймактардагы окуу жайларга салыштырмалуу казынасы чоң, студенти көп. Чет өлкөлүк студенттерди кабыл алган окуу жайлар үчүн жакынкы 3 жылга билим берүүнүн баасын жогорулатпай кармоо каржылык тартыштык деле жаратпайт. Студенттердин билим акысы үчүн каражатты майдалап бөлүп төлөө сунушун Ош мамлекеттик университети киргизген. Аталган университеттин каржылык иштери боюнча проректору Жанболот Турсунбаев 1,5 миллиард сомдой бюджет бар окуу жайы үчүн билим акысын кымбаттатпай кармап туруу маселе эмес дейт.
Как инициатор катары биз деле сунуштаганбыз. Себеби эле акыркы жылдары көрүп атасыздар, пандемия учурунда элибиз айрыкча региондордогу мына белки жарым жылдык контрактты төлөп коюш оорураак болуп атат да, оор болуп атат. Ал эми азырындан дарылып ай сайын 10 айга бөлүп төлөгөн калың элге жеңилирээк болот деп эсептейбиз биз делечи. Пандемия COVID-19 башталгандан бери бизде контракттарды жогорулатуу деген маселе жок токтогон да. Ага карабастан биз айлыктарды жогорулатканга материалдык техникалык базаны күчөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Жакынкы чет өлкөдө Өзбекстан мамлекетинен бизге көбүрөөк студенттер келгенине байланыштуу ушу бюджетибиз бир аз жогорулатылат.
Президент кол койгон жарлыкта эсептөө палатасы менен башкы прокуратура мамлекеттик билим берүү уюмдарынын бюджеттик жана атайын каражаттарды максаттуу пайдалануусун карап системалуу көзөмөл жүргүзүү талаптары да айтылган. Расмий маалыматка караганда мамлекеттик орто кесиптик окуу жайларда жана жогорку окуу жайларда окутуунун орточо наркы Кыргызстандын жарандары үчүн жылына 32,300 сомдой, чет элдик жарандар үчүн 48,800 сомдон ашыгыраакты түзөт. Жеке менчик окуу жайларда окуунун орточо наркы Кыргызстандын жарандары үчүн 55,000 сомдун айланасында болсо, чет элдик жарандар үчүн 96,000 сомдой. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду маек менен улантабыз. Сентябрдын башында Испаниядагы автоматика басма үйүндө Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинин испанча котормосу жарык көрүп, Мадридде өткөн адабият жарманкесинде алгач ирет сунуш кылынган эле. Китепти испан тилине которгон Марта Санчес, Невес, Фернандести Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кызы сөзгө тартып, Айтматовдун чыгармасын кандайча которуп калганына кызып көрдү.
Көптөгөн рецензияларда чыгарма Борбор Азиянын даркан талааларына жетелеп, кыргыздардын өткөн кылымдагы согуш маалындагы айыл турмушу мыкты сүрөттөлгөнү, Жамиля Кыргызстанды дүйнөлүк таанымал адабий эмгектердин картасына жайгаштырганы белгиленет. Авторлордун бири француз акыны жана жазуучусу Луи Арагондун Жамиляны сүйүү жөнүндөгү дүйнөдөгү эң кооз дастан деп атаганын эске салып, повести биринчи кезекте эркиндик гимни, эркин аялдын портрети деп билерин жазды. Ноябрдын этегинде Испаниядагы Азия үйү чыгарманы талкуулап, ага автоматика басма үйүнүн негиздөөчүсү философ Дарио Очоа жана китепти испандаштырган тилмеч Марта Санчес Ньевес Фернандес катышты. Биз Мартаны сөзгө тартып, Айтматовду кандайча которуп калганына кызыктык.
Мен Айтматовдун чыгармасын биринчи жолу котордум, бирок акыркы тажрыйбам эмес деп үмүттөнөм. Мен негизинен орус классиктеринин Достоевский, Толстойдун чыгармаларын испанчага которгом. Андыктан Айтматовдун чыгармасы менен иштөө абдан кызыктуу болду. Чынын айтсам, мен жазуучуну өзүм тандап алган эмесмин. Автоматика басма үйүнүн кожоюну автордун чыгармаларын көп жыл мурун эле англисче окуп, өзгөчө Жамиля повести абдан жагып, кызыгып калыптыр. Алар негизинен Европа же Америкадагы чоң өлкөлөрдөн эмес, Испаниядагы кеңири окурмандарга белгисиз авторлордун чыгармаларын басып чыгарышат. Мисалы, австралиялык, кытайлык акын жазуучулардын котормолору бизде сейрек кездешет.
Например, из Австралии, из Китая, а это очень редко в Испании.
Бирок Айтматовдун чыгармалары буга чейин испанчага которулса керек.
Ооба, котормолор бар. Мен эски бир редакциясын таптым. Бирок түз эле оригиналдан орусчадан которулганбы так билбейм. Себеби ал жылдары орусча жазган авторлордун чыгармаларын көп учурда англисчеден же французчадан которушчу. Азыр өзгөрдү, андай эмес. Оригиналдан түз которбосоң атүгүл жат көрүнүш болуп эсептелет. Ал китеп 80-90 жылдары басылып чыкса керек, бирок азыр дүкөндөрдөн ошол варианты таппайсыңар.
Давно это было. А уже не найдешь.
Ал эми жаңы басылып чыккан китеп кандай сатылууда, окурмандар тарабынан кызыгуу байкалабы?
Не могу сказать, активно ли покупают. Это не точно мы не знаем, но мы знаем.
Кардарлар бул котормону канчалык активдүү сатып алып атышканын так айта албаймын. Бирок журналисттер, белгилүү бир чөйрөдөгү окурмандар чыгарма жөнүндө көп сөз кылышканын, кызуу талкуулашканын билем. Балким биз бул көнгөн, билген орусиялык классик жазуучу эмес, кыргызстандык автор болгондуктан кызыгышууда. Анын үстүнө башкы каарман аял болгону дагы өзүнө тартат деп ойлойм. Басма үйү китеп тууралуу пикирлери менен бөлүшкөндөр аз эмес деп айтты. Өткөн сентябрда Мадридде уюштурулган китеп жарманкесинде дагы жакшы сатылыптыр. Менин досторум, тааныштарым арасында мына ушундай китеп белеке тартуулашты. Котормочунун атын карасак сен экенсиң деп айткандар болду. Демек, китеп окурмандарга жетип жатат.
Там не подарили, как фамилия, там твое имя, там переводчица.
Айтматовду которуу кыйын болдубу сиз үчүн? Сиз орус классиктеринин чыгармалары менен иштегениңизди айтпадыңызбы?
В самом начале мне было очень трудно, потому что
Башында оңой болду деп айта албаймын. Мунун алдында эле жакында жарык көргөн, бүгүнкү турмушту чагылдырган чыгарма менен иштеген элем. Анан Айтматовго киришкенде адегенде ыргагын таба албай бир аз кыйналдым. Ушундай учурлар болуп турат. Кайсы бир авторду которо баштаганда ыргагын илип кетип, ошол агым менен уланта бериш керек. Ошондо автор эмнени жана кандай жол менен туюндуруп айткысы келерин окурмандарга жеткире аласың. Эң татаалы кыргыз айылын сүрөттөгөн лексиканы которуу болду окшойт. Айыл чарбага байланышкан, дыйкандардын турмушун чагылдырган сөздөр Жамиля Дарбын. Мен шаарда өскөн кишимин. Ошондо мен чоң энем өзүнүн элет жериндеги бала кезин айтып бергенде колдонгон сөздөрдү эстедим. Бул мага абдан жардам берди. Анын үстүнө 1940-жылдары тууралуу баяндалгандыктан архаизмдер дагы жолугат. Жаратылышты дагы сүрөттөө башында аз-маз убакытты алды десем болот. Мен жана айткандай автордун добушун табуу маанилүү, анан иш жыла берет. Деги эле котормочулар арасында жакшы авторду которуу оңой деген сөз бар.
Жеке өзүңүздү өзгөчө кайсы жерлери таасирлентти?
Мага Айтматовдун табиятты, даркан талааларды сүрөттөгөнү абдан жакты. Суктандырды. Окуп отуруп аягы чеги көрүнбөгөн теребелди кадимкидей элестетесиң. Мен бир жыл Канар аралдарында жашагам. Океан менен асмандын кесилишкенин карап кыялданганды жакшы көрчүмүн. Азыр Мадридде турам. Бул жерде жалаң имараттар менен чатырларды гана көрүүгө болот. Айтматовду окуганда айланаңда сени кысып чектеген эч нерсе жок, асман менен талааны сезесиң. Мага балким башкы каарман Жамиля эмес, баяндоочу Сейит жакыныраак. Анын Жамиляга өскүлөң сүйүүсү аркылуу өз жашоосундагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача алганы жакты. Биз жакында китепти Азия үйү уюмунун платформасында талкуулаганда, бул чыгарма аялга болгон сүйүү эмес. Биринчи кезекте эркиндикке, ата мекенге, жаратылышка, жашоого сүйүүнү чагылдырат деген ойлор айтылды.
Сизге Айтматовду которуу сунушу дагы түшсө, макул болосузбу?
Да, очень переживали. А в принципе, они сейчас
Ооба, дагы которууну абдан каалап турам. Ансыз да автоматика басма үйү азыр жазуучунун дагы бир чыгармасын которуу укугун алууга аракет көрүп жатыптыр. Келишимге кол коюлгандан кийин аны дагы мага котормого сунуш кылышты. Кайсы чыгармасы экенин так айта албайм. Испанияда азыркы орус жазуучуларын тагыраагы орус тилинде жазган авторлорду жакшы билишпейт. Алар анча популярдуу эмес. Орус жазуучулары деп классиктерди гана эсептешчү. Буга саясий дагы себептер бар. 1990-жылдардын башында гана азыркы замандагы адабиятты которууга киришишкен. Жада калса биздин славистика факультетинде Айтматовду окутуп же жалпы маалымат беришкен эмес. жалаң илгерки классиктер тууралуу сөз кылышчу. Мен СССР ыдыраган жылдары окугам. Албетте, советтик диссидент жазуучуларды дагы билчүбүз. Айтматовдун чыгармачылыгы менен тааныш испандар албетте бардыр, бирок алардын саны анча көп эмес деп ойлойм.
Поэтому, я думаю, может быть, кто-то знал Айтматова, но это...
Марта, Марта им рахмат.
Чыңгыз Айтматовдун «Жамиля» повестин испан тилине которгон Марта Санчес Невес Фернандес менен Айнура Жекшек кызы маектешти. Бүгүн Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө арналган баяндарыбыз алдыда дагууланат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бийликтин алдын ала маалыматына ылайык, АКШнын Кентукки штатындагы бороон кеминде 100 кишинин өмүрүн алды. Варшавада ишемби күнү 500 киши Польша Беларусь чек арасында турган мигранттарды колдогон акцияга чыгышты. Кыргызстанда чет элдик ишкерди урдап 3 миллион доллар талап кылган кылмыштуу топтун мүчөсү деп шектелип кармалгандардын арасында милиция кызматкери дагы бар. Жумгалда жолдун абалына нааразы болгондор акцияга чыгышты. Ошол жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Айтматов темасы менен берүүбүздү улантабыз, андан адабиятчылардын эскерүүлөрүн сунуш кылабыз. Анын кесиптеши Максат Жангазиев чогулткан.
Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун феномени тууралуу көптөгөн ой пикирлер айтылып, изилдөөлөр жазылып келди. Анын чыгармачылыгы менен бүткүл дүйнө эли тааныш. Айрыкча дүйнө адабиятынын үлгүлөрүн окуган Европа элинин көңүлүн бура алганы анын уникалдуулугу. Мындай пикирин Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Султан Раев билдирди.
Биз Айтматовду изилдегенде сөз түрдө дүйнөлүк түшүнүктөрдөн, дүйнөлүк эстетикалык, институционалдык түшүнүктөрдөн тартып ушу изилдешибиз керек да. Анын философиясы, анын чыгармачылыгы албетте келечектин көптөгөн суроолоруна жооп берет. Себеби ал суроого кезегинде жазуучу өзү жооп берген, биз үчүн да, өз үчүн да. Ошондуктан Айтматовдун чыгармачылыгы кылымдарга кете турган чыгарма болуп эсептелет. Постсоветтик мамлекеттердин ичинде эч бир жазуучу Айтматовдун деңгээлге, дүйнөлүк деңгээлге жеткен жок деп айтсам мен жаңылышпайм.
Айтматовдун чыгармаларында каарман катары жаныбарлардагы арбын кездешет. Мисалы Буга эне, Гүлсары, Акбара менен Ташчайнар, Жаабарс жана башкалар. Айтматовдун табият менен тыгыз байланышкан чыгармаларынын бүгүнкү күндөгү жана келечектеги кызматы, деги эле анын чыгармачылыгынын баасы, маңызы тууралуу жазуучу, адабиятчы Ризван Исмаилова ой бөлүштү.
Ошол табият менен бирге журулуштуруп карап, алардын ички абалдарын, алардын сезимдерин, ошол табияттын биз бир бөлүгү экенибизди кайра-кайра эске салып турат да. Мына ушул нерсе азыркы бизде, деги эле жаштарда барбы деген суроо туулат да. Өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн интернет желелеринде өткөргөн балада кандай сезимдер болот деп ойлоносуң да. Бул өтө коркунучтуу нерсе да. Мына ошол нерсени дагы биздин улуу жазуучубуз чыгармасында түздөн түз айтпаса дагы ошо ички маңызында ушундай ойлорду камтып кеткендиги маалым.
Адабиятчылар Чыңгыз Айтматовдун негизги чыгармалары совет заманында жаралса дагы, алар бүгүнкүдөй маанилүү экенин белгилеп, жазуучунун артыкчылыгы кечегини бүгүнкүдөй көркөмдөп айтып бергенинде гана эмес, эртеңкини да көрө билгенинде дешет. Маселен, Айтматов таануучу академик Абдылдажан Акматалиев азыр жаш муунду интернеттин заманында деле ушул мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып чыгармаларды окутууга кызыктырса болорун айтат.
Жетпесе китепти кайдан алат? Же китепканада жок болсо, же мектептерде жок болсо көбүрөөк басып чыгарыш керек. Бирок ошо 90 жылдыгына байланыштуу томдуктар чыккандан кийин окула баштады. Мына биз 3-4 жылдан бери мына кылым каратар бир күндү, Идошвекедеси Динсен Денде орусчасын, Саманчынын жолун, Көчөйлө эрте жаздагы турналар боюнча конкурстарды уюштуруп атабыз. 10,000 деген окурмандар онлайн аркылуу конкурска катышып, мына Көчөйлө жыйынтыгын белгиледи.
Акматалиев учурда Айтматов таануучулар кандай иштерди жасап жатышканын да белгилеп өттү.
Айтматовдун чыгармаларын Кыргызстанда дагы изилдеген 6-7 окумуштуу келип чыкты. Башкалар айтышы мүмкүн, бул кайталанып атат, башкалар айтса, булар эмнени айтат деген суроолор көп болот да. Бирок булардын баардыгына Айтматовго кино кандай таасир этти, же болбосо театр кандай таасир этти, музыка кандай таасир этти, сүрөт кандай таасир этти деп Айтматовдун калыптанышына, анын чыгармачылыгындагы эмелерди алып чыгып атат. Биз көбүнчө эле Айтматов киного таасир этти, музыкага таасир этти деп биз бир жактуу кетип атпайбызбы? А тескерисинче Айтматовго да таасир эткендер болду да.
Чыңгыз Айтматов согуш доорунун дүйнөлүк деңгээлдеги эң көрүнүктүү жазуучусу. Дүйнөдө Чыңгыз Айтматовду эң көп окуган эл немис эли дегендер дагы бар. Ал өлкөдө жазуучунун Жамиля китеби эле 37 жолу кайра-кайра жарык көргөн. Муну эң кызыктуу парадокс деп атагандар да жок эмес. Жазуучунун чыгармалары жалпысынан дүйнөнүн 180 тилине которулган. Анын калемине таандык чыгармаларын кыргыз режиссерлор гана эмес, чет элдик режиссерлор дагы тасмаларга түшүргөн. Илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун жетектөөчү илимий кызматкери Айнура Кадырманбетова Айтматов таануучулар Кыргызстанда эле эмес, башка чет өлкөлөрдө дагы бар экенин айтат.
Батышты мындай эле коелу, биздин болушубуз Өзбекстанда, Казакстанда, Тажикстанда дегендей өзүнчө Айтматов таанычылар бар да. Мындан сырткары мына Кытайда, Кореяда, Японияда атайын Айтматов таанычылар бар. Биз менен, бизнес менен чыгармачылык илимий байланышта жүргөн Кытайдын бир топ Илимпос профессорлору, жогорку окуу жайынын мугалимдери бар да. Ошолордун изилдөөлөрү бар. Айтматовдун чыгармалары кандай которулду, алар орус тилиндегиси менен салыштырышат да. Айтматовдун мисалы үчүн Кытай жазуучуларына кандай таасир этти? Алардын деле менталитети бизге жакыныраак көбүрөөк, чем батышка караганда.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы дагы бир зор тема бул сүйүү темасы. Анын Асель менен Ильяс, Мырзагүл менен Султанмурат, Данияр менен Жамиля, Раймалы менен Бегимай сыяктуу жөнөкөй каармандарынан адамдардын сүйүүсүндөгү улуу жана аруу сезимдерди туюуга болот. Айтматов таануучу Айнура Кадырманбетова жазуучу Айтматовдун кайсы чыгармалары учурда эл арасында көп окуларын дагы айтып өттү.
Айтматовдун бардык чыгармалары эле окулатса керек, бирок көбүнчөсү мына акыркы толор кулаганда Табрака сандыларга көп карапайым окурмандар кызыкпайт да. Бул мындай көбүрөөк даярдыгы бар адабиятты терең түшүнгөн кишилер окуп алса, карапайым окурмандар көбүнчө ага кызыкпайт. Алгачкы чыгармалары Жамиля мисалы үчүн Саманчын жолу, Делбирим деген сыяктуу чыгармаларын көбүрөөк окушат. Күз аратты, Тоң картары бир күндө деп айтсак болот.
Айтматовдун Бишкектин чет жакасындагы үй музейинде архивдик материалдары, сүрөттөрү жана кол жазмалары сакталган. Үй музейди Айтматовдун жакындары түзгөн. Жазуучунун бир тууган карындашы, коомдук ишмер Роза Айтматова, бир тууган агасынын камкордугу жана мамилеси тууралуу буларды айтты.
Айша 9 жашында, мен анда 5 айлык кезим, атабыздан ажырап калган кез. Ошондо ага да, ата да болуп өстү да, баягы айласы жок. Согуш башталып калды, анан окуун таштап, иштеп, колхоздон баягы жер алып, жүгөрү эгип, анан бизди баккан аябай. Ката катары эмгек кылды да. Анан эми кийин бираз баягы чоңоюп, эме билим алып иштеп калган кезде биз өзүбүздү кайрылчу эмеспиз, өзүңөрдүн кесибиңер боюнча иштей бергиле деп койгон. Анан эч качан биз ал кишини пайдаланып карьера боюнча бир өсөлү, антели минтели деген эмеспиз. Эми биздин үй бүлөдө ошондой эреже бар болчу.
Адабиятчылар СССР убагында өз эне тилинде жана орус тилинде бирдей жазган жазуучулар сейрек болгонун жана алардын катарында Айтматов бар экенин белгилешет. Кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакиров улуттук адабият күнүн Айтматовдун туулган күнүнөн башка датага жылдыруу керектигин айтат. Анткени Абакиров адабияттын башка үмүттөрү көлөкөдө калып жатат дейт.
Айтматовдун туулган күнү Алкул Османовдун кайтыш болгон күнү деген менен бул адабият деген аны менен токтолбойт. Адабият деген Касым Тыныстановдон баштап ал Токонбаевден Жомарт Бөкөнбаев, Юсуп Турусбек, Мукай Эйлебаев, тиги Касмалыбай, Ленин Түгөлбай Сыдыкбеков деген салкарлардан түзүлгөн адабият деген бул бир эле киши түзбөйт эч убакта. Адабият деген өзгөчө кыргыз адабияты, улуттук адабият деген көп кишилерден түзүлөт. Ошондуктан адабият качан түзүлгөн, кыргыз адабияты качан жазуучулар союзу түзүлгөн ошо күнгө, маселен июнь айына, ошо июнь айларына коюш керек да бул.
2011 жылы 28 январда болгон жогорку кеңештин жыйынында улуттук адабият күнүн бекитүү тууралуу токтомдун долбоору талкууга коюлуп, анын жыйынтыгында 12 декабрь адабият күнү катары белгилене турган болгон. Мындай демилгени көтөрүп чыккан ошол кездеги КСДП фракциясынын депутаты Эгенберди Ерматов 12 декабрь белгилүү акын Алыкул Осмоновдун өмүрдөн өткөн күнү жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү болгондуктан адабият күнү катары тандалып алынганын билдирген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусунда жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Токтос Жамбетов даярдап жатат. Техникалык келүүдө Максат Ахматжан уулу. Азыр бир аздан кийин уктуруубуз кайра улданат.